Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Aan julle vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Geliefdes, ons gaan vanavond voort met ons reeks preke uit die lewe van Josef. En ons hoor vanavond in besonder dat die Here hom beskerm het, dat die Here hom naby was in tye van voorspoed, maar ook in tye van teespoed. En daarom het ons begin met ons voorsang deur te sing dat die Here ons rots is in 'n stormagtige tyd. Ons sing nou saam skrifberuiming 11:2 vers 1, 2 en 4, die beruiming van Jesaja 43, waar die Here sy volk troos dat hulle nie hoef te vrees nie. Hulle behoort aan hom, hy is hulle Here, hulle is syne. Kom ons staan en sing ons saam vers 1, 2 en 4 en daarna sal ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons vanaand die voorreg het om in gebed tot U te nader. Salig geseend is die wat mag hoor dat hulle sonde vergewe is. Ons dank U dat U ons geskep het. En ons dank U dat U ons deur U Gees herskep het. Nuut gemaak. Sodat ons nou ons grootste skepingsdoel kan voldoen en volbring om U te verheerlik. En ons bede is dat ons hele lewe U sal bly maak. Mag wat ons dink en wat ons doen en wat ons sê tog vir U aanneemlik wees, Here, ons rots en ons verlosser. Gee tog dat ons niet sal dink oor die maniere waarop ons U kan eer. En dit alles omdat U God is. Aan U behoort die eer en die roem en die lof. Ons moet al hoe minder word en U al hoe meer. En ons weer die enigste rede hoekom ons hierdie dinge mag weet en mag bely en mag vra is omdat U ons verlos het deur U seun. Dat ons deur U seun met U versoen is, dat ons sy geregtigheid ontvang het, dat toe hy gesterwe het, ons gesterwe het, en toe hy opgestaan het, ons opgestaan het tot 'n nuwe lewe. Dat elkeen wat glo kan weet dat ons in lewe en in sterwe aan Christus behoort en dat niks ons van U liefde kan skei. En gee tog dat hierdie besef ons op nie daartoe sal dryf om U in alles te eer. Ons dankie vir die geleentheid om vanavond ook as gemeente so saam te kan wees. Help ons dat ons U woord sal hoor, dat het ons hart sal deurboor en dat ons U wil kan doen. En ons pleit, mag U die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, deur die bloed van die Ewige Testament uit die dood teruggebring het, mag U ons volmaak in elke goeie werk, sodat ons U wil kan doen. En mag U in ons werk, wat vir U aanneemlik is, deur ons Here Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, tot in alle ewigheid. Ons vra dit in sy naam. Amen. Liefdes, terwyl ons so staan, kom ons sing weer, en die keer uit Psalm 23, die bekende woorde as ons bely dat die Here ons herder is, dat ons niks kort kom nie, ons ontbreek niks nie. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2, en weer hierdie gedagte dat die Here by ons is, met sy stok en sy staf, is hy by ons. Hy is by ons in tye van voorspoed, maar ook in tye van teespoed. Geliefdes, ons lees vanavond die Here se woord uit Genesis hoofstuk 39. Genesis hoofstuk 39. Ons is, soos reeds genoem, besig met 'n reeks spreke uit die geskiedenis van Josef se lewe. Ons het 'n paar weke terug begin by Genesis 37 vers 1 tot 11 waar ons gelees en gehoor het van Josef en sy drome en hoe sy broers hom daarvoor gehaat het. En toe die opvolg twee preke uit vers 12 tot 36 waar ons hoor hoe sy broers hom in 'n put gegooi het en verkoop het. Hoofstuk 37 eindig dan, precies soos hoofstuk 39 begin met een verwijzing naar waar Josef nou is. Hoofstuk 37 vers 36, die Midianiete het vir Josef in Egypte verkoop aan Potifar. Hy was aan die Farao se paleis verbonde as hoof van die leiwag. En dan sal jy sien begin hoofstuk 39 op dieselfde wyse deur te vertel dat Josef in Potifar se huis opgeëindig het. Hoofstuk 38, wat ons nie in hierdie reeks behandel nie, is so baie donker hoofstuk waar ons lees van Juda en Tamar, van Juda wat met sy skoondogter Tamar geslaap het. En die groot kontras in die hoofstuk is Juda se totale dubbele standaarde. Dat Juda het 'n prostituut gesien en haar begeer met haar geslaap, en toe hy uitvind sy skoondogter is swanger, toe sê hy bring haar uit dat sy verbrand kan word. Totale dubbele standaarde. En toch in die Josef verhaal, die plek van Juda, sal ons later ook weer by uitkom, as dit juist Juda is, wat by Josef, wat later onderkoning van Egypte is, pleit vir die lewe van Benjamin. Kom ons lees saam die Here se woord, hoofstuk 39. Josef is na Egypte toe gebring. Potifar, een ambtenaar van die Farao en hoof van die leiwag, die Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaelite gekoop, wat hom Egypte toe gevat het. Die Here was by Josef en het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar Josef sy eienaar sien dat die Here by Josef is, en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar sy persoonlike slaaf geword, en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding, en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie behalwe aan sy kos. Josef was fris gebou en mooi. Na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Maar hy wou nie, en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer, steer hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in die huis meer gesag as ek het nie. Meneer het niks van my terughou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. Sy dag vir dag by Josef aangehou, maar hy bly weier om by haar te gaan slaap. Op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buitentoe gevlug terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou. Toe sy sien dat hy buitentoe gevlug het, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou, roep sy die ander slawe van die huis en sê vir hulle, kyk, meneer het hierdie Hebreër na ons toe gebring om met ons om ons te kom verneder. Hy wou by my slaap, maar ek het hard begin skree, en hy hoor hoe hard ek aangehou roep het, het hy buitentoe gevlug om hierdie stuk klere by my gelos. Sy het die stuk klere by haar gehou tot Josef se eienaar huis toe gekom het. Sy het alles vir hom vertel wat en vir hom gesê, hierdie Hebreëse slaaf wat jy hier by ons ingebring het, het by my kom aanlê. Maar toe ek hard aan hom roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. Toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad. En hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was wat hierdie koning gevange gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Josef, wat Josef ook al aangepak het, het die Here laat slaag. Jy kan gerus die Bybels oophou hierby Genesis 39. Soos ons stadig deur die gedeelte ook sal gaan in die prediking, maar in besonder die begin en die einde. Vers 2, die Here was by Josef. En dan later ook, vers 21, die Here was by Josef. Geliefdes in ons Here, as ons Josef hier aantref in Genesis 39, is hy in een van die grootste krisisse van sy lewe. Aan die einde van Genesis 37 hoor ons hoe Josef se broers se haat oorgekook het. Hulle het hom eers in 'n put gegooi. Hulle wou hom doodmaak. Besluit uiteindelik daarteen, verkoop hom as 'n slaaf. En dan aan die einde van Genesis 37, ook soos Genesis 39 begin, hoor ons hoe Josef in Egypte opeindig in Potifar se huis. Van witbroodjie, geliefd onder al Jakob se seuns, tot 'n slaaf in Egypte. Hoe ver het Josef nie geval nie? Met alle woorde, as ons Josef hier aantref in Genesis 39, is hy vervreem van sy gesin, verkoop as 'n slaaf, ver in 'n vreemde land waar hy vir die eerste keer 'n eienaar, 'n baas moet dien. Alles roep om vervreemding en angs. Dink jy maar net in, as jy in Josef se skoene was, hoe jy nie sou gevoel het. Maar is dan juist te midde van die omstandighede wat ons die troos hoor, die wonderlike troos, die Here was met Josef in Potifar se huis. Dit is absoluut treffend, dit is anders as wat ons dalk sou verwag het. Josef is in Egypte, en hy is 'n slaaf, en hy moet 'n baas dien, maar, vers 2, die Here was by Josef. Die Here was by hom. Dit is so duidelik, dat selfs Potifar dit raak sien. Dit is die ding wat van Josef gesê word in Potifar se huis, die Here was by hom. Die geliefdes, hierdie beskrywing op sigself is opmerklik. Maar binnen die konteks van die laaste hoofstukke van Genesis is dit nog meer aangrypend. Hier hoor ons van die Here se naam. Dis die Here se verbondsnaam, Yahweh. En dis die eerste keer dat hierdie naam voorkom in die hele Josef verhaal. Ons het dit dalk nie die vorige keer besef nie, maar toe ons Genesis 37 gelees het en ook geluister het na die verklaring daarvan, vind ons die Here se naam nie een keer in daardie hoofstuk nie. En natuurlik beteken dit nie dat die Here nie besig was om te werk met Jakob en sy seuns nie. Agter die skerms was hy aan die werk. Maar dit is opmerklik dat ons hier in Genesis 39, te midde van die grootste krisis in Josef se lewe, lees van die Here se naam. Trouwens, die Here se naam kom 8 keer in hierdie hoofstuk voor. Te midde van die mees onsekere oomblik in Josef se lewe, kom die naam van die Here herhaaldelik voor. Dis asof ons skrifgedeelte uitroep, alhoewel dit gelyk het of Josef te midde van sy grootste krisis alleen was, was hy nie alleen nie. In die oomblik van sy grootste nood was die Here met hom. En wat die voorkoms van die Here se naam in Genesis 39 nog meer aangrypend maak, is dat as ons die res van Genesis lees, Genesis 40 tot 50, ons sal besef dat die Here se naam net nog een keer voorkom. Net nog een keer. Dis asof die skrywer vir ons wil wys, maar let wat gebeur hier in Genesis 39. Let daarop, die Here was by hom. Die Here was by hom in Potifar se huis, die Here was met hom in die tronk, die Here was met hom in alles wat volg in Genesis 40 tot 50. Die Here was met hom. En die feit dat die Here met Josef was, het gelei tot verskeie seëninge in Potifar se huis. Ons lees van 3 gevolge van die Here se teenwoordigheid. En die een gevolg wat bou op die volgende. In die eerste plek, omdat die Here met Josef was, was hy voorspoedig. Vers 2 sê letterlik, die Here was met Josef en hy was 'n voorspoedige man. En dan lees ons in vers 3, die Here het alles wat Josef aanpak, laat slaag. Letterlik, die Here het alles wat hy doen in sy hand voorspoedig gemaak. En omdat Josef voorspoedig was, lees ons in die tweede plek, dat Potifar hom bevorder het. Potifar was hom goedgesind. Hy het hom aangestel as sy persoonlike slaaf. Hy het hom aangestel oor sy hele huishouding. En dit word baie sterk gestel, alles wat Potifar besit, het hy in Josef se hand gegee. Potifar het hom naderhand nie gesteer, en enig iets wat in sy huis gebeur. So oortuig was hy dat Josef sy beste belange op die hart het. En as jy 'n werkgewer was, is dit nie die type persoon wat jy graag in jou diens sou wou gehad het. En dan laastens, in die derde plek lees ons, omdat Potifar hom bevorder het, het die Here Potifar sy huishouding geseën. Dit word ons in vers 5, van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Van toe af. Vandat hy vir Josef bevorder het. Van daardie oomblik af het die Here sy huis geseën. Terwille van Josef het die Here alles aan Potifar, van Potifar gesteen. Alles in sy huis en alles op die veld. En so sien ons dat die belofte van Genesis 12 ook in Josef tot vervulling kom. As die Here vir Abraham roep in Genesis 12, sê hy vir hom, in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. En wat gebeur in een van Abraham se nakomelinge? Josef is nou tot seën vir al die volke van die aarde. Potifar word daarvoor geseën. Maar hoe wonderlik hierdie dinge ook al is, hoe wonderlik hierdie seëninge ook al is, die rede vir Josef se sukses, die rede vir sy opgang maak in Potifar se huis, word by herhaling bevestig in ons skrifgedeelte. Die enigste rede vir sy sukses was die feit dat die Here by hom was. Dis die enigste rede. Sy sukses en bevordering was nie te danke aan die gehalte van sy werk of sy inspanning. Nee, die gehalte van sy werk en sy inspanning was die gevolg van die feit dat die Here by hom was. Die Here het hom voorspoedig gemaak. Met ander woorde, wat sien ons hier in die begin van Genesis 39? Wat sien ons hier te midde van Josef se grootste krisis, te midde van sy nood? Ons sien, ons hoor, die Here was by hom. Ten spyte daarvan dat hy as 'n slaaf verkoop is, in 'n vreemde land woon, ten spyte dat hy nou 'n baas moet dien, was die Here met hom. Hy het hom voorspoedig gemaak en deur hom die huis van Potifar geseën. Ten spyte van al die teespoed wat hom getref het, was sy lewe uiteindelik weer goed. Maar te midde van die voorspoed loop dinge weer skeef vir Josef. Die laaste woorde van vers 6 dek vir ons die tafel vir die teespoed wat volg. Ons lees in vers 6 van Josef se voorkoms. Sy voorkoms wat, soos ons sal lees, vir hom soveel probleme veroorsaak het. Vers 6 sê, Josef was fris gebou en mooi. Letterlik, hy was aantreklik in vorm en aantreklik in aansien. 'N dubbele beskrywing wat van net nog een ander persoon in die hele Ou Testament gesê word. Sy ma, Rachel. So wat het ons hier? 'N voorspoedige, hardwerkende, ongetroude, jong, aantreklike, fris slaaf, alleen in die huis met sy eienaarse vrou, nie baie morele vrou nie, soos ons lees uit Genesis 39, het voorspel gevaar. En is uiteindelik ook wat gebeur. Maar ook hier sien ons, die Here was met Josef te midde van versoeking. En wat 'n sterk, onophoudelike versoeking was dit nie. Dit begin met vers 7 wat stel, na hierdie dinge, het Potifar se vrou na Josef gekyk. Letterlik sy het haar oë na Josef opgeslaan. En is dit nie precies waar seksuele versoeking amper altyd begin? Dit begin by ons oë. Ons sien iets of iemand en ons begeer. Dink maar aan David wat vir Batseba gesien het. Dink maar aan Juda wat vir Tamar gesien het. Genesis 38, net die vorige hoofstuk. Op 'n ander vlak, dink aan Eva wat in die tuin van Eden gesien het dat die vrug van die boom goed was om van te eet en dat dit 'n lus was vir die oë. Met ander woorde, geliefde broer en suster, as ek en jy seksuele versoeking wil weerstaan, as ons deur die Here se genade dit wil oorwin, dan moet ons 'n goddelike filter voor ons oë kry. Ons moet nie kyk na dinge waarna ons nie moet kyk nie. Inteendeel, ons moet kyk na die dinge waarna ons moet kyk. Dis nie vir nie dat ons Here Jesus ons leer dat die lamp van die liggaam die oog is. En dis nie vir nie dat ons Here Jesus leer nie, as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou weg. Ons moet daarom bid dat die Here ons deur sy genade sal lei om te stry, dat ons oë sal sien slegs dit wat ons mag en moet sien. En hoe skaamteloos is Potifar se vrou nie? Sy sien Josef, brand van begeerte vir hom, en sê vir hom reguit, kom slaap by my. Twee woorde in die Hebreeus, lê by my. So uit die bloute word Josef gekonfronteer met een van die sterkste versoekings moontlik. En denk jy maar in, Josef kon kwaadlik nee sê. Dis sy eienaarse vrou wat hier met hom praat. En nie maar net met hom praat nie, sy beveel hom. Die tweede in beheer gee hom 'n uitdruklike bevel. Sy het alle mag, hy is maar net die slaaf. kon hy werklik vir haar nee sê. Dink nog verder, Josef kon baie maklik nie nee wou sê. Is ver in 'n vreemde land, hy is 'n slaaf, hulle is alleen in die huis, niemand hoef te weet. Toe kom maar nie net 'n bietjie plesier. En om dinge erger te maak, Potifar se vrou was waarskynlik beeldskoon. Maar die teks sê dit nie, dis waar. Maar ons lees dat Potifar 'n baie belangrike man was. Trouwens, hy was die hoof van die farao se leiwag. Nou met respek gesê, jy mag dalk lag, maar met respek gesê, het jy al ooit 'n baie belangrike man gesien met 'n baie lelike vrou? Het jy al ooit 'n wêreldbekende sport of filmster gesien met 'n lelike vrou? Hoekom sou Josef nie sy eienares se bevel wou gehoorsaam? My geliefdes, hoe onskuldig kan seksuele versoekings nie lyk? Dit bied dit aan as onskuldig. Dit bied dit aan as privaat. Spaar net 'n bietjie plesier, dis nie regtig so erg nie, niemand hoef te weet nie. Maar in werklikheid is dit geheel en al vernietigend. Hierdie vrou was bereid om haar huwelik te vernietig vir 'n oomblik van genot. Sy was bereid om Josef te vernietig vir 'n oomblik van genot. Hierdie vrou was dalk mooi aan die buitekant, maar aan die binnekant alles behalwe. Sy wou Josef maar net hê vir haarself en vir haar eie belange terloops. Ons lees nie eers haar naam nie. Binne die grote prentjie van dinge is dit nie eers belangrik om haar naam te weet. Nou die begeerte waarvan ons hier lees, geliefdes, kom maklik, kom vinnig. En die punt wat ons moet raak sien is dit. Seksuele versoeking het altyd ons vernietiging voor oë. Altyd. Het al ooit iets goeds gekom uit 'n seksuele versoeking? Hoe beskryf Spreuke 6 oorspel? Maar 'n man wat oorspel pleeg moet van sy verstand af wees. Iemand wat dit doen, verwoes sy lewe. Oorspel is selfvernietigend. En soos ons gehoor het in die eerste kwartaal, oorspel is nie net oorspel, naamlik ek is getroud en ek verneek my man of vrou nie. Oorspel verwys na enige seksuele sonde. Enigiets buite die huwelik wat die Here ingestel het tussen een man en een vrou. Juis om ons te beskerm teen hierdie sonde en hierdie versoekings, beveel die Here ons by herhaling in die skrif om niks daarmee te doen nie. Maar dit is 'n feit. Vanweer die sondeval is ons te swak om weerstand te bied teen seksuele versoekinge. Ons kort die Here se genade. Ons kort dit dringend. En dis wat Josef nodig gehad het. En dis presies wat hy gekry het. Die Here was by hom. En dit het hom nie net voorspoedig gemaak nie, maar deur die Here se krag kon hy ook hierdie versoeking weerstaan. Maar jy kan terecht vra, hoe het Josef dit reg gekry? Is goed en wel om te weet, dit was die Here se genade, maar hoe het hy dit fisies, prakties reg gekry? Maar hy het geweet die Here was by hom. Hoor weer, hy het geweet die Here is met hom. En die wete maak die grootste verskil in ons versoeking. As ek en jy te midde van versoekings weet dat die Here by ons is, dat hy met ons is, soos hy beloof om by ons te wees, dan kan ek weet dat hy my ook die krag sal gee om versoekings te weerstaan. Dan kan ons weet dat die een wat met ons is, ver sterker is as enige versoeking wat ons ooit kan bedreig. Dan kan ons leef vanuit die oortuiging dat die Here ons sal help te midde van versoekings. Maar Josef is ook vir ons 'n voorbeeld van die praktiese dinge wat ons kan doen om hierdie versoekings te weerstaan. Ons hoor van 3 praktiese lesse uit sy voorbeeld. In die eerste plek, wanneer die versoeking kom, weier onmiddellik om toe te gee. Dis die eerste ding wat Josef doen na Potifar se vrou se skaamtelose voorstel. Vers 8, hy wou nie. Letterlik, hy het geweier. Skool jouself daarom om te weier om toe te gee aan seksuele sonde. Neem nou daai besluit. Besluit nou reeds dat jy nie wil toegee wanneer dit opduik nie. In die tweede plek, oortuig jouself opnuut dat dit verkeerd is. Redeneer met jouself. Gee weer die redes vir hoekom jy dit nie mag doen nie. Dit hoor ons uit Josef se voorbeeld. Nadat hy geweier het, gee hy vir Potifar se vrou 3 redes hoekom hy nie kan toegee nie. En deur dit te doen, probeer hy nie net haar oortuig nie, hy oortuig homself opnuut weer. Hy kan dit nie doen nie, want eerstens sal hy die groot vertroue verbreek wat Potifar aan hom gestel het. Tweedens sal hy teen Potifar sondig. En bo alles, die derde plek, hy sal sondig teen God. Is dit nie opmerklik hoe Josef dit formuleer nie? Bo alles sal hy sondig teen God. Maak nie saak watter sonde ons doen nie. Of het nou seksuele sonde is of nie. Die persoon wat altyd die meeste deur ons sonde geraak word, die meeste deur ons sonde bedroef word, is God. Hoe bely Dawid in Psalm 51, teen u alleen het ek gesondig. Met liefde vir ons naaste en liefde vir ons God, kan ons nie die verkeerde doen. Maar daar is nog 'n derde beginsel wat ons leer uit Josef se voorbeeld, en dit is, vlug wanneer dinge te warm word. Vlug eenvoudig nie. Moenie probeer sterk staan en die seksuele sonde oorwin nie. Dis presies die opdrag in 1 Korintiërs 6. Vlug vir seksuele losbandigheid. Vlug. Dit sien ons ook by Josef. Keer op keer, dag na dag, lees ons, het sy by hom aangedring, maar hy weier. En op 'n dag, toe Josef in die huis ingaan om sy gewone taak te doen, het sy haar kans gesien. Sy gryp hom aan sy kleer en beveel hom weer, kom lê by my. En as jy baie kommentare, hoor hoe subtiel maak sy dit, as hoef niks te doen nie, kom lê net bietjie langs my. So asof dit op niks sal uitloop nie. Maar wat doen Josef? Hy vlug. Hy los die stuk klere wat sy gegryp het in haar hand en hy vlug. Weg van die gevaar uit, buiten toe. En hoe belangrijk is dit, is nie dat ons hierdie beginsel ter harte moet neem nie. Ons dink baie kere, ek sal dit kan hanteer. As dit op daardie vlak kom, ek sal dit kan hanteer. Die feit is, ons kan dit nie hanteer. Ek moet vlug. Ek moet nie so naby as moontlik aan die afgrond kom en dan probeer weerstand bied nie. Ek moet nie eens naby die afgrond kom nie. Ek moet eenvoudig net vlug. So vir 'n tweede keer in hierdie verhaal verloor Josef 'n stuk klere. Die eerste keer toe sy broers hom uitgetrek het en die kleed geskeur het en in bloed gedoop het en vir 'n pa gestuur het, en hierdie keer die kleed in Potifar se vrou se hand. En sy besef dat sy in 'n gevaarlike posisie is. Wat as Josef en sy medeslawe sê wat gebeur het? En net daar verander haar lus in wraak. Toe sy sien dat hy buitentoe gevlug het, daardie kort tydjie, ondergaan sy gedaante verwisseling. En dan vertel sy 2 liegstories. Eindelijk is dit net 1 liegstorie, maar sy verander hom so klein bietjie, afhangende van wie sy hom vertel. As sy hom vir die slawe vertel, gee sy 1 weergawe. As sy dit vir haar man vertel, verander het sy dit weer so bietjie, sodat hy dit op die ergste manier moontlik sal hoor. En wat sy doen is baie eenvoudig, sy kla Josef aan van poging tot verkrachting. En haar liegstorie het die verlangde effek. Potifar is woedend en Josef word in die tronk gegooi. Maar nou is het belangrijk om te besef wat hier gebeur, geliefdes. Ons moet ook tussen die lyne lees. Want het lyk nie of Potifar werklik sy vrou se liegstorie gegloei het nie. Dit is duidelik uit die feit dat hy Josef in die tronk gooi. Die gewone straf onder hierdie omstandighede was die dood. 'N slaaf wat sy eienaar, sy vrou probeer verkrag, verdien net 1 ding, die dood. En hierby was Potifar self 'n baie magtige man. Hy was die hoof van die farao se lyfwag. As daar nou 1 ou vir wie jy bang moes gewees het, as daar 1 ou met wie se vrou jy nie gelol het nie, dan was dit Potifar. Maar hy maak hom nie dood nie. Hy gooi hom in die tronk. En daarom het ons begin wonder, maar het sy dalk al voorheen sulke dinge gedoen? En as jy vers 19 lees in 'n letterlike vertaling, dan hoor jy die dubbelsinnigheid. Daar staan, toe Josef se eienaar by sy vrou hoor dat sy slaaf alles onder gedoen het, was hy kwaad. Vir wie? Vir wie was hy nou eintlik kwaad? Vir Josef of vir sy vrou? Maar hoe dit ook al sê, ons kan nie anders as om te voel dat die verloop van sake ongelooflik onregverdig is. Trouwens, ons word woedend vir die onreg van hierdie dinge. Josef doen die regte ding, hy weier om hierdie sonde te pleeg, en hy is die een wat valslik beskuldig word en in die tronk opeindig. Dit is absoluut onregverdig. Waar is God as hy dienaar sulke onverdiende straf moet verdra? En dis juist hier wat ons lees van die troos. Die Heere was met Josef in die tronk. Vers 21, waar die Heere was met Josef. Precies diezelfde word hier gesê in die einde wat gesê is in die begin. Toe Josef in Potifar sy huis inkom, die Heere was met hom. Toe Josef in die tronk opeindig, die Heere was met hom. Die Heere was met hom soos hy voorspoed geniet het in Potifar sy huis. En nou is die Heere steeds met hom, as hy valslik beskuldig word en opeindig in die tronk. Die Heere was nie net met Josef in tye van voorspoed, maar ook in tye van teespoed. Eindelijk stel vers 21 nog sterker as vers 2. In vers 21 lees ons nie net dat die Heere by hom was nie, maar ons lees ook dat hy die Heere Josef sy trouwe liefde laat ondervind het. Sy trouwe liefde, die woord wat vertaal word in die ou vertaling met sy goedertierenheid. Selfs in die dieptes van wanhoop het die Heere hom oor Josef ontferm en hom sy goedheid laat ondervind. En die gevolg van Josef se teenwoordigheid, of die Heere se teenwoordigheid by Josef, is byna identies aan die van die Heere se teenwoordigheid by Josef in Potifar se huis. Omdat die Heere met Josef is, is hy voorspoedig. En die feit dat hy voorspoedig is, maak dat die tronkbewaarder hom bevordering gee. En die gevolg van die tronkbewaarder wat hom bevorder, is dat die Heere die tronk seën. So die hoofgedagte wat ek en jy moet raak sien in Genesis 39, is dat die Heere met Josef was. Dis as het ware die heel eerste en heel laaste woorde van die hoofstuk. Een van die donkerste episodes in Josef se lewe word omring, word omarm, deur hierdie troos, die Heere was met hom. Genesis 39 gaan toe eintlik nie oor hoe om seksuele sonde te oorwin nie. Natuurlik leer ons baie daaroor, maar die hoofgedagte van die hoofstuk is, die Heere was met Josef in voorspoed en in teespoed. En beide sy opgang maak en in sy vernedering was die Heere met hom. En dis ook een van die deurlopende lyne wat ons dwars deur die skrif vind. Ons hoor dit by die aartsvaders, die patriarge, Abraham, Isak en Jakob. Die Heere was by hulle. Gaan lees gerus weer Genesis en hoor hierdie woorde. Die Heere was by Abraham. En dan een paar hoofstukke verder. Die Heere was by Isak. Nog een paar hoofstukke verder. Die Heere was by Jakob. En dan uiteindelik, as ons lees in Exodus van die volk, dan lees ons, en die Heere was by Israel. Hy was by hulle. In tye van voorspoed en in tye van teespoed was hy by hulle. En dit sien ons duidelik uit die feit dat die Heere met hulle was, toe hulle in Egypte gaan woon het, in die Gosenstreek, hulle sy seën geniet het, voorspoed ervaar het, baie geword het. Maar ons sien het ook later in die eindste Egypte, as hulle deur 'n ander farao onderdruk word en slawe is. Die Heere was steeds by hulle. Ons sien dit duidelik uit die feit dat die volk Israel voorspoed geniet het onder leiding van koning Dawid. Maar ook later, as hulle onderdruk word en in ballingskap weggevoer word, in slavernij na Babylonie. Ons het dit gesing, Jesaja 43. Maar Israel, hoor nou luister, gee ag, ek is jou Heere, moet nie vrees nie, ek is by jou. Die Heere was by sy volk in tye van voorspoed en teespoed. Hy was nie net by hulle as hulle die hoogste pieke bereik het nie, maar ook as hulle die laagste laagtepunt moet deurgaan. Ons het ook gesing uit Psalm 23. En wat hoor ons daar? Die Heere lei my na groen weivelde, hy gee my rus, maar ook as ek deur die dal van doodskade weer moet gaan, vrees ek nie. Want selfs daar is die Heere met my, by my. Constant, sonder ophou, dwars deur die Ou Testament, word die belofte van die verbond bevestig en herhaal, die Heere is by sy volk. En wat 'n voorreg dan, om as gelowiges te mag hoor, maar die Heere is ook altyd met ons. Net soos hy by sy volk was, beide in tye van voorspoed en teespoed, is hy altyd by sy kerk, hy is altyd by sy kinders, hy is altyd by gelowiges. En ons Heere Jesus, sien ons die vervulling van die Immanuel belofte. Hy word genoem Immanuel. Wat beteken? God met ons, God by ons. Hy het gekom, sodat ons in ware gemeenskap met God mag lewe. En om dit te doen, het hy sy eie lewe vir ons afgelê. Om ons te kom heilig van ons geestelike overspel. Die talle kere wat ons onsself gedien het, of ander gode gedien het, wat er vorm het ook al mag aanneem. Hy is tydelik deur sy vader verlaat, sodat ons nooit deur hom verlaat sal word. En wat beloof hy sy kerk in die heel laaste woorde van die Matteus evangelie? En onthou, ek is met julle, al die dae tot die volleinding van die wêreld. En wat gebeur op Pinkster, wat ons DV oor 'n week sal vier, die Heilige Gees word uitgestort. Uitgestort op elke gelowige. God met ons, God wat in ons kom woon. En hoe word die ewigheid beskryf? In Openbaring 21. Pragtige woorde wat ons ook binnenkort sal sing. Van die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dan sê vers 3, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Een vertaling praat van die tabernakel van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. God is met ons. En hy beloof om met ons te wees tot in ewigheid. Hy is by ons in tye van voorspoed en ook in tye van teespoed. Maar het beteken nie dat ons nooit teespoed en moeilike tye sal ervaar nie. Inteendeel, moeilike tye sal kom. Aan sy disippels sê die Here Jesus, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. So het hy hulle reeds gewaarsku. Die Here was met Josef, maar het het nie gekeer dat hy onskuldig in die tronk opeindig nie. Maar het het wel gemaak dat Josef te midde van sy swaarte kan volhard en kon weet, maar ook in die omstandighede is die Here met my en hy het 'n doel hiermee. Ook dit, soos ons hoor in Romeine, sal die Here uiteindelik ten goede laat meewerk. En dit is precies my en jou troos. Ons het nie die sekerheid dat die Here ons nooit deur swaar tye sal laat gaan nie. Maar ons het die sekerheid dat die Here met ons is in tye van swaar kry. Hy is altyd met ons. En deur hierdie swaar kry, is hy met ons op pad na 'n doel. Ons kan nie altyd dalk verstaan hoekom nie, ons kan nie sien waar ons moet opeindig nie, maar ons kan weet dat die Here met ons 'n doel het, dat hy met ons op pad is. En daarom is ons volmoed. Daarom is ons vandag deur die Here se woord bemoedig. Daarom kan ons saam met die Hebreërskrywer uitroep, wat eintlik maar 'n aanhaling is uit die Psalms. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om te kan weet dat U met en by ons is elke oomblik van ons lewens. Wat 'n voorreg om te kan weet dat ons in lewe en in sterwe behoort aan Christus en dat niks ons van U liefde kan skei nie. Wees ons Here dat U soveel genade aan ons bewys. Alles wat ons is en het is onverdiende genade uit U hand uit. Ons loof en ons prys U. Gee tog dat hierdie troos ons opnuut sal aanspoor om met alles wat ons is en het te lewe in afhanklikheid van U en tot U eer. En ons bid vanavond en besonder vir hulle wat deur beproeving gaan, hulle wat 'n tyd van teespoed beleef. Wil julle deur U woord vertroos en bemoedig dat U by hulle is. Gaan met elkeen wat siek is, elkeen wat iemand aan die dood moes afstaan, hulle wat finansiële bekommernisse het, diegene wat bekommerd is oor die eksamen wat voorlê, wat het ook al mag wees, vertroos elkeen tog deur U woord. Ons bid ook vir ons kinders. Ja, Here, alhoewel baie van ons nog nie kinders het nie, besef ons wat geweldige groot roeping U aan ouers gee om hulle kinders groot te maak, om U te ken. En daarom bid ons dat dit toch so mag wees in ons gesinne, dat ons gesinne mag funksioneer soos U dit bedoel het. Ons bid vir elke oupa en oma, vir elke ouer, vir elke kind en kleinkind. Bewaar elkeen toch geestelik te midde van al die invloede waarmee hulle moet groot word. En gee toch dat ons wat bietjie ouer is, een voorbeeld sal wees. Dat ons deur ons woorde en ons dade ook vir hulle mag leer en wys wat het beteken om vir u en deur u en tot u te lewe. Ons bid vir ons kerk. Ons bid vir ons gemeente, vir die GKSA, maar ook wyer. Vir die kerk reg oor die wêreld. Bewaar tog die kerk van die aanslag van die bose. En gee dat ons sal volhard en troos vir al ons vervolgde broers en susters met hierdie woorde van vanaand, dat u by hulle is. Bly ons tog dan ook deur die res van die erediens. En verhoor tog ons gebed op so 'n wyse dat het sal strek tot u eer en tot opbou van u kerk. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid.